Είναι το «Έχω κάτι να σου πω», είμαι η Μαρία Κυριάκη και θα είμαι κοντά σας μέχρι και τις 8. Μαζί μας είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στην κονσόλα του ήχου, στην παραγωγή της εκπομπής η Μαριλένα Κοσουλού, στην επιλογή των τραγουδιών η αφεντιά μου και στη μουσική επιμέλεια η Μαριά Τζέλα Μεταλληνού. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για μια ιδιαίτερη έννοια, την οποία την ακούμε, την χρησιμοποιούμε, κάποιες φορές τη βιώνουμε, όμως αναρωτιέμαι αν γνωρίζουμε τα συστατικά της. Θα μιλήσουμε για τους μοιραίους ανθρώπους και τις μοιραίες σχέσεις. Και επειδή εδώ στην εκπομπή μας αρέσει να ξεκινάμε με τους ορισμούς, σύμφωνα με τα λεξικά, ως μοιραίο ορίζεται κάτι που συμβαίνει οπωσδήποτε, που είναι αναπόφευκτο, σαν να έχει οριστεί από τη μοίρα. Κάποιοι άλλοι ορισμοί λένε ότι είναι σαν κάτι που είναι ιδιαίτερα βλαβερό ή καταστρεπτικό ή επικίνδυνα ελκυστικό όταν το χρησιμοποιούμε για ανθρώπους. Ακούγεται απειλητικό ως συνθήκη. Κάποιες φορές για κάποιους ανθρώπους μπορεί και να είναι και να έχει δραστικά αποτελέσματα στη ζωή και στις καταστάσεις που βιώνουν. Εγώ αυτό που αναρωτιέμαι είναι, στις μοιραίες σχέσεις λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες του άλλου ανθρώπου? Τυχαία σε γνώρισα, τυχαία σε αγάπησα, γιατί ήταν μοιραίο, ερμηνεύει τόσο μοναδικά η Τζένι Βάνου. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αφορμή για αυτό το θέμα στάθηκε η Ροζίτα Σεράνο από τη σειρά μυθοπλασίας της ΕΡΤ «Φλόγα και Άνεμος», η οποία και ολοκληρώθηκε μετά από 12 συναρπαστικά επεισόδια. Εκεί είδαμε αυτή τη γυναίκα να διαδραματίζει έναν μοιραίο ρόλο. Γοητεία, πάθος, ταπεραμέντο, ζωή. Χωρίς άλλη καθυστέρηση λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε την ηθοποιό η οποία ερμήνευσε αυτόν τον ρόλο. Δωροθέα Μερκούρη, καλησπέρα και καλώς ήρθες στην εκπομπή «Έχω κάτι να σου πω».
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Θέλουμε να μάθουμε πολύ. Ποια είναι τα στοιχεία που έκαναν τη Ροζίτα Σεράνο μοιραία?
Η Ροζίτα ήταν κάτι διαφορετικό στην Αθήνα της εποχής, γιατί ήταν Λατίνα, ήταν ελεύθερη από τους Ναζί και τον πόλεμο, γιατί τραγουδούσε στη Γερμανία επί πολέμου. Οπότε εδώ αισθάνθηκε επιτέλους την ελευθερία της. Δεν έπρεπε να τραγουδάει πια για αυτούς τους ανθρώπους, αλλά εκεί που ήθελε. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι η μεταπολεμική της περίοδο μετά την Αθήνα την έκανε έτσι ακόμα πιο μοιραία από αυτό που ήταν. Ούτως ή άλλως και είναι και μοιραία επειδή είναι και Λατίνα. Η Ροζίτα ήταν μια γυναίκα που ερχόταν από το χώρο του τραγουδιού. Η μαμά της ήταν τραγουδίστρια της όπερας. Αγαπούσε και η Ροζίτα ήταν αυτή που οδηγούσε, η μόνη γυναίκα που οδηγούσε αυτοκίνητο εκείνη την εποχή στην Αθήνα. Δεν οδηγούσε καμία άλλη γυναίκα αυτοκίνητο.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά, ναι.
Ναι, οπότε είναι πολύ μοιραίο αυτό βέβαια. Και δεν την ένοιαζε. Ήταν ο έρωτας με τον Παντέο, ήταν μοιραίος, γιατί δεν είναι ότι στόχευσε βρήκα τον πολιτικό, τον αγάπησε πραγματικά και αυτός το ίδιο.
Από τις πληροφορίες που είχες για το ρόλο, η Ροζίτα είχε αντιληφθεί τον μοιραίο ρόλο που θα έπαιζε στην σχέση της Κυβέλης και του Παπανδρέου?
Όχι, δεν ήξερε ακριβώς τι γινόταν. Η Ροζίτα ήταν με τη Σοφία τη Βέμπο, τραγουδούσαν μαζί, κάναν παραστάσεις, καθαρά καλλιτέχνης, όπου εκείνη τη στιγμή είδε τον Γιώργο Παπανδρέου και τον ήθελε ξαφνικά. Και ο Γιώργος, ο κύριος Παπανδρέου, πια ο πολιτικός μας, ο μοιραίος αυτός άντρας και πολύ δυναμικός στην εποχή του, αγάπησε μια γυναίκα που είχε αυτή την ελαφρότητα, την οποία του έλειπε από τη ζωή του με την Κυβέλη.
Η Ροζίτα μπορούσε να πράξει αλλιώς, μπορούσε να μην είναι μοιραία.
Όχι, με τίποτα. Mm-hmm. Ροζίτα γεννήθηκε μοιραία γυναίκα, γιατί μοιραίες γυναίκες γεννιούνται γυναίκες. Και στη ζωή μένουν επειδή επιλέγουν να είναι ελεύθερες στη ζωή τους, να ερωτεύονται αυτούς που θέλουν, να τραγουδάνε τα τραγούδια που θέλουν, να κάνουν τη ζωή που θέλουν. Αυτό, η μία μοιραία γυναίκα αυτό κάνει στην ουσία. Επιλέγει.
Επιλέγει. Επειδή όση ώρα περιγράφεις το μοιραίο, έχεις χρησιμοποιήσει λέξεις όπως απελευθέρωση, ελευθερία. Τι σημαίνει μοιραίο για σένα?
Ναι, εγώ θεωρώ ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να είναι μοιραία αν δεν είναι ελεύθερη με τις επιλογές της. Δηλαδή η γυναίκα χάνει αυτό το μοιραίο, το οποίο είναι και η γυναίκα μέσα σε όλα αυτά τα οποία είναι, βέβαια, γιατί είναι και πολλά άλλα, όταν πια αισθάνεται ότι δεν είναι σε μια σχέση ελεύθερη, όταν καταπιέζεται χάνει αυτή την φανταστική της μορφή της μοιραίας γυναίκας.
Να φανταστώ ότι το ίδιο θα ισχύει, δηλαδή αυτή την ελευθερία για να είναι κάποιος ένας μοιραίος άνθρωπος θα πρέπει να το διαθέτει, έτσι, αν το καταλαβαίνω,
ναι,
σωστά.
Ναι, ο μοιραίος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος νιώθει από το πρωί μέχρι το βράδυ ελεύθερος, καλά, είναι ευτυχισμένος, δεν ασχολείται με τον κόσμο πάρα πολύ, με αυτά που γίνονται. Μένει δηλαδή μέσα σε αυτό το άσχημα, δηλαδή δεν δίνει σημασία σε κάποιον ο οποίος μπορεί να του μιλήσει άσχημα, μένει στο δικό του το όμορφο, το θετικό, το πεταλουδένιο.
Σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζεις εσύ το μοιραίο, έχουν υπάρξει μοιραίοι άνθρωποι στη δική σου ζωή?
Εμένα, επειδή ευτυχώς είμαι σε έναν χώρο που οι περισσότεροι άνθρωποι είναι μοιραίοι, είμαι πολύ τυχερή και γι' αυτό μένω σε αυτό το χώρο και δεν πάω κάπου αλλού. Οι καλλιτέχνες είναι μοιραίοι άνθρωποι.
Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Αντίστοιχα, έχεις υπάρξει εσύ μοιραίος άνθρωπος στη ζωή κάποιου άλλου? Δεν το ρωτώ ούτε κίτρινα ούτε ενώ, ναι, με την έννοια αυτή που εσύ προσδίδεις, αυτή την καθαρή έννοια.
Να, εγώ θεωρώ ότι φέρνω ένα τέτοιο στοιχείο στη σχέση μου. Mm-hmm. Δεν είμαι δηλαδή κάτι ορθολογικό. Το μοιραίο δεν έχει ορθολογισμό για μένα.
Αυτό το κατάλαβες ότι το φέρεις νωρίς ή το κατάλαβες από ένα σημείο και έπειτα τη ζωή σου, μετά από κάποιες επιλογές όπου και διαμορφώθηκες?
Όχι, είμαι έτσι από πολύ μικρή. Θεωρώ ότι έχω μείνει ίδια σε κάποιες στάσεις που φέρνω στη ζωή μου και προσπαθώ να μείνω έτσι. Προσπαθώ δηλαδή να έχω αυτό το στοιχείο, το οποίο μου δίνει και χαρά, βέβαια, και με αφήνει και ζω.
Mm-hmm. Οι δυσκολίες ποιες είναι που αντιμετωπίζεις ώστε να παραμείνεις σε αυτό το σημείο το δικό σου?
Ότι η κοινωνία δεν είναι και τόσο μοιραία, εκεί έξω δεν είναι τα πράγματα έτσι. Mm-hmm. Ζούμε σε μια μη μοιραία εποχή, μη ρομαντική, μη συναισθηματική, όπου όλα γίνονται μέσα από μια οθόνη, από ένα application, από μια... Δηλαδή είναι κάτι το οποίο στην εποχή μας δεν υπάρχει πολύ, δυστυχώς.
Θα συμφωνήσω μαζί σου, ναι. Η Δωροθέα Μερκούρη πιστεύει στην τύχη, δηλαδή πιστεύεις ότι υπάρχουν τυχεροί ή άτυχοι άνθρωποι?
Πιστεύω ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν ένα αστέρι και είναι τυχεροί, αλλά πιστεύω κιόλας ότι εμείς, με τον τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε στην καθημερινότητα, από το να φτιάξουμε τον καφέ μας το πρωί, στο να πηγαίνουμε με φίλους ή να πάμε στη δουλειά μας, εμείς με τη δικιά μας τη σκέψη και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα, τη ζωή, και ξεχνάμε έτσι αυτά που μας έχουν συμβεί στο παρελθόν, τα οποία όλοι έχουμε άσχημες εμπειρίες, εμείς καταχωρίζουμε κατά 80% την τύχη μας. Το άλλο 20% είναι άστρο.
Το άλλο 20 είναι άστρο. Μου αρέσει η αναλογία. Εδώ στην εκπομπή, στο έχω κάτι να σου πω, οι καλεσμένοι επιλέγουν το δικό τους αγαπημένο τραγούδι που ακούμε τώρα στο τέλος της συνέντευξης. Το δικό σου αγαπημένο τραγούδι που μου είπες είναι το, να δω αν θα το πω σωστά, «Σε τηλεφωνάντο». Σωστά?
«Σε τηλεφωνάντο», ναι, της Μίνα. Είναι της Μίνα ένα τραγούδι. Μπορεί, πολλοί Έλληνες γνωρίζουν πολύ τη Μίνα. Μπορεί να μην ξέρουν αυτό το τραγούδι, γι' αυτό και έτσι επέλεξα αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι.
Σου κάνει κάτι αυτό το τραγούδι, σου λέει κάτι?
Είναι πολύ μοιραίο τραγούδι, γιατί λέει στην ουσία, εάν σε πάρω τηλέφωνο, σε τηλεφωνάντο, θα μπορούσα να σου πω αντίο, θα το έκανα, αλλά δεν μπορώ, λέει. Αλλά θα σου τηλεφωνούσα, αλλά δεν μπορώ να σου τηλεφωνήσω, να σου πω γεια, να σου πω αντίο, θέλω να σε δω. Αυτό λέει το τραγούδι.
Ορίστε, για κάποιον που δεν γνωρίζει λοιπόν τη γλώσσα, ήδη βοήθησες πάρα πολύ. Εμείς θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σου και για το χρόνο
σου. Και εγώ ευχαριστώ.
Θα πάμε να το ακούσουμε και θα πούμε ότι ακόμη και αν θέλουμε να πάρουμε και να πούμε αντίο, δεν μπορώ γιατί σε θέλω.
Ναι, γιατί από το τηλέφωνο το αντίο είναι δύσκολο να το πεις, αλλά όταν πας να το πεις από κοντά δεν το λες.
Τελικά αυτό δεν είναι ποτέ αντίο. Δωροθέα Μερκούρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Χάρηκα. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
Επίσης. Και με αυτήν την τη μοιραία φωνή, τη μοιραία γυναίκα, μιλήσαμε με την Δωροθέα Μερκούρη για την τύχη. Η έννοια της τύχης λοιπόν στο μοιραίο, το πεπρωμένο, η μαρμένη. Μία δύναμη έξω και πάνω από μας, στην οποία εμείς λέει δεν μπορούμε να αντισταθούμε. Λοιπόν, οι μοίρες κατά την ελληνική μυθολογία είναι οι θεότητες που ορίζουν και ενίοτε προλέγουν τη γέννηση, την πορεία και τη διάρκεια της ζωής των ανθρώπων. Ο βασικός μύθος, όπως παρουσιάζεται στη Θεογονία του Ησιώδου, αναφέρει ότι ήταν τρεις. Η Κλωθό, η οποία παρουσιάζεται ως υφάντρια και θεωρείται ότι έκλωθε τις τύχες. Η Λάχεσης, η οποία φαίνεται να τραβάει το νήμα και όριζε τα συμβάντα του βίου. Και η Άτροπος, η οποία παρουσιαζόταν να κόβει το νήμα της ζωής. Οι μοίρες είναι δυνάμεις που ευθύνονται για τα καλά και τα κακά της ζωής του κάθε θνητού, από τη γέννηση μέχρι το θάνατό του, και παίρνουν, λέει, τη δύναμή τους από τον Δία, ο οποίος για το λόγο αυτό καλείται και μυρογέτης. Σε αυτό το σημείο θα πάμε τώρα εμείς να καλωσορίσουμε την Πατρίτσια Αριστοτέλου, την συνεργάτητα της εκπομπής, εισηγήτρια σεμιναρίων αυτογνωσίας και ανθρώπινης συμπεριφοράς, για να δούμε αυτό το θέμα από την καλή και από τη μοιραία του πλευρά. Πατρίτσια Αριστοτέλου, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα Μαρία μου. Καλησπέρα σε όλη την υπέροχη ομάδα της εκπομπής. Έχω κάτι να σου πω.
Όπως πάντα θα ξεκινήσουμε με τα εύκολα, εσένα.
Ναι.
Και θέλω να μάθω πάρα πολύ, και όχι μόνο εγώ, πώς αναγνωρίζουμε έναν μοιραίο άνθρωπο. Λέμε, είναι αυτός ο άνθρωπος, είναι μοιραίος, αυτή η γυναίκα είναι μοιραία. Η Δωροθέα Μερκούρη μας έδωσε μερικά στοιχεία που θα μπορούσαμε να δούμε σε έναν άνθρωπο, σε μια γυναίκα, σε έναν άντρα.
Ναι.
Αλλά πώς τον αναγνωρίζουμε?
Ένας μοιραίος άνθρωπος, ενώ φέρει όλα τα στοιχεία εξ αρχής, δεν μας είναι όλα εξ αρχής αντιληπτά. Δηλαδή κάποιες φορές μπορεί να τον μπερδεύουμε με έναν κεραυνοβόλο έρωτα, με έναν ενθουσιασμό, με την γοητεία. Το μοιραίο είναι κάτι παραπάνω από όλα αυτά. Ένας άνθρωπος μοιραίος μπορεί με πολλούς τρόπους να φανεί μοιραίος στη ζωή μας. Και θετικά και αρνητικά. Υπάρχουν και τα θετικά. Δηλαδή δεν είναι μόνο η αρνητική χρειά που έχει η έννοια μοιραίος. Αλλά ακόμα και στα αρνητικά υπάρχει φωτεινή ανάγνωση σε κάθε τι. Μπορεί να έρχεται για να μας διδάξει κάτι, για να μας προσφέρει κάτι ή να μας ταρακουνήσει, να μας αλλάξει, να μας δώσει την σπροξιά, αυτή που χρειαζόμαστε. Μπορεί ένας άνθρωπος να γίνει μοιραίος μαθαίνοντάς μας πως χρειάζεται να οριοθετήσουμε τις σχέσεις μας, πως χρειάζεται να εκτιμήσουμε περισσότερο τον εαυτό μας. Το μοιραίο είναι κάτι που με βάση τα δεδομένα και τα συναισθήματά μας την συγκεκριμένη στιγμή δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Κάποιοι το αντιλαμβάνονται σαν τύχη, πεπρωμένο, αναπόφευκτο. Η αλήθεια όμως είναι είτε κάποιος πιστεύει στην τύχη και τη μοίρα ή το προγεγραμμένο, είτε όχι, το μοιραίο έχει κοινά χαρακτηριστικά και συνέπειες για όλους μας. Είναι δηλαδή αυτό το κάτι, αυτός ο άνθρωπος που έρχεται για να αλλάξει μια πορεία, μια κατάσταση, πολλές φορές μια ολόκληρη ζωή. Σηματοδοτεί κάτι και καθορίζει. Συνήθως συμβαδίζει και με το χρονικά τυχαίο. Αν δηλαδή συναντούσες ένα συγκεκριμένο άνθρωπο που σήμερα εσύ τον θεωρείς μοιραίο στη ζωή σου, αν τον συναντούσες μια άλλη στιγμή και εσύ ήσουν λίγο αλλιώς, αυτός ο άνθρωπος πολύ πιθανό να μην ήταν καθόλου μοιραίος.
Πολύ σωστά. Η εικόνα μου θα ήταν διαφορετική. Προσλαμβάνουσα. Ναι, έχεις δίκιο έτσι όπως το
βλέπεις. Ναι, γιατί τι γίνεται. Μοιραίο, μοιραίος, μοιραία και μοιραίο γίνεται όταν ταιριάξουν κάποια πράγματα ταυτόχρονα. Mm. Και είναι τα εξής. Συναισθήματα, σκέψεις, ελπίδες, πεποιθήσεις, προσδοκίες. Αυτά σε συνδυασμό με μία απογοήτευση ή πόνο που να έχει προηγηθεί, έχουμε τη συνταγή.
Α, μάλιστα. Εγώ τις κράτησα τις σημειώσεις μου πάντως για αυτή τη συνταγή για να ξέρω.
Ναι, είναι τα συναισθήματα που νιώθουμε σε συνδυασμό με τις σκέψεις, τις ελπίδες που τρέφουμε εκείνη τη στιγμή. Ό,τι άλλη πεποίθηση έχω σχετικά με την περίπτωση, τη στιγμή που συμβαίνει αυτή η συνάντηση, τις προσδοκίες μου, γιατί παίζουν απίστευτο ρόλο οι προσδοκίες, αλλά και το τι πόνος ή απογοήτευση έχει πάντα προηγηθεί. Έτσι λοιπόν, ένας μοιραίος άνθρωπος είναι αυτός που έρχεται στη ζωή μας και ξυπνά ένα πάθος. Όχι απαραίτητα ερωτικό, αλλά και ερωτικό. Τα έντονα συναισθήματα. Είτε ξεχνάμε είτε αγνοούμε τους φόβους μας και είμαστε ικανοί για το ρίσκο. Ξεκάθαρα όμως, ενώ το βλέπουμε το ρίσκο, το παίρνουμε. Είναι ικανός να αλλάξει τον τρόπο σκέψης μας και να μας τρομάζει με μια ίσως γοητεία, αλλά μας ξεγυμνώνει η ίδια η σχέση μας μαζί του. Γι' αυτό είναι μοιραίος. Ο δικός μου ορισμός και απάντηση στο ερώτημα τι είναι ένας μοιραίος άνθρωπος είναι αυτός που βλέπει το σκοτάδι σου και δεν μπορείς να τον συγχωρέσεις.
Μπορείς, σε παρακαλώ, να το επαναλάβεις λίγο αυτό, γιατί...
Ξεκάθαρα.
Λίγο κάπως ξεκάθαρα. Βλέπει το σκοτάδι σου και δεν μπορείς να τον συγχωρέσεις.
Ναι, ξέρεις, οι άνθρωποι δεν συγχωρούν τους ανθρώπους που έχουν δει το σκοτάδι τους. Μέσα στο σκοτάδι μας, ο κάθε ένας από εμάς, έχουμε είτε τον πόνο μας, είτε την κρυφή χαρά μας, είτε τις ελπίδες μας. Είναι ο γυμνός εαυτός μας κάπου εκεί μέσα, στο δικό μας σκοτάδι.
Καταλαβαίνω.
Δεν συγχωρούμε αυτόν που το έχει δει, για κάποιο λόγο. Ακόμα δεν το έχω ορίσει. Πού θα μου πάρει.
Εντάξει. Λοιπόν, διαβάζω εδώ ένα μήνυμα που έχει στείλει ο κύριος Αθανάσιος Εμμανουήλ. Το μέλλον είναι τοποθετημένο από τον Δία, το Θεό τον Παντοδύναμο. Υπάρχει αυτό το η άποψη για το μέλλον, ότι είναι τοποθετημένο από αλλού. Εγώ θέλω τώρα να ρωτήσω όμως, πόσο απέχει το μοιραίο από το ολέθριο. Και έχω υπόψη μου, όταν λέω ολέθριο, ότι την ταινία, τη γνωστή ολέθρια σχέση που τα έχει γίνει εκεί πέρα, έχει πάρει αμπάριζα η κυρία εκείνη και δεν έχει φυσεί τίποτα όρθιο, πόσο απέχει.
Για πολλές περιπτώσεις δεν απέχει καθόλου. Δηλαδή το αποτέλεσμα μπορεί ανετότατα να είναι ολέθριο, ειδικά όταν πρόκειται για σχέσεις. Χρειάζεται σθένος για να μπορέσει κάποιος να κρατήσει αποστάσεις ασφαλείας. Συνήθως δεν είναι εύκολο αυτό, γι' αυτό και το λέμε μοιραίο. Το μοιραίο είναι κάτι πάνω από εμάς. Έτσι το βιώνουμε. Δεν είναι πάντα. Εμείς το βιώνουμε έτσι. Κάτι που μοιάζει όπως τα φυσικά φαινόμενα. Mm-hmm. Είναι τυφώνας, είναι κυκλώνας, μας περιβάλλει, μας κοιτάζει στα μάτια. Δεν είναι εύκολο να προετοιμαστεί κάποιος για τη στιγμή της μοιραίας συνάντησης. Δεν μπορείς να πεις θα προετοιμαστώ και αν έρθει θα αντισταθώ.
Μα εδώ και για μια απλή συνάντηση δεν μπορείς να προετοιμαστείς, γιατί ακριβώς. Δεν το ελέγχεις εσύ όλο το θέμα.
Ναι, καλό θα ήταν βέβαια να έχουμε μια προετοιμασία για διάφορες συναντήσεις.
Ναι, ας πούμε εγώ ερχόμενη στην εκπομπή δεν ήμουν προετοιμασμένη ότι θα πέσω στα σκαλιά. Εντάξει, αυτό δεν συνέβη το μοιραίο, ούτε ήταν ολέθριο πέσιμο.
Ναι. Αλλά αυτό όμως το διαχειρίστηκες εξαιρετικά και γι' αυτό πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή που μιλάμε η εκπομπή.
Ναι,
άρα δεν ήταν μοιραίο.
Όχι, δεν ήταν
ικανό να σε σταματήσει.
Όχι, αυτό δεν ήταν ικανό να σταματήσει, ναι.
Όταν πρόκειται λοιπόν για σχέση και έρχεται και με περιβάλλει όλο αυτό που θεωρώ, αντιλαμβάνομαι εκείνη τη στιγμή κάτι πιο μεγάλο από μένα, πιο πάνω από εμένα, δένομαι με αυτή τη σχέση. Δημιουργείται μια μορφή είτε και απέξιας είτε θαυμασμού, αλλά σίγουρα εξάρτησης. Mm-hmm. Όταν μια μοιραία σχέση, οποιαδήποτε μοιραία σχέση, εδώ βάζουμε όλους τους τομείς της ζωής μας, φτάνει σε ένα τέλος ή ένα αδιέξοδο, χρειάζεται να στηριχτούμε σε όσα είχαν αξία, σε ό,τι μπορούμε να κρατήσουμε ως θετικό, χωρίς εισαγωγικά, και δικό μας. Ο πόνος μπορεί να είναι τρομακτικός, μόνο η ιδέα του τέλους μπορεί να καταρακώσει έναν άνθρωπο. Και πάει αναλογικά. Όσο έντονο ήταν το ωραίο αυτής της σχέσης, μπορεί τόσο έντονο να είναι και το αρνητικό αυτής της σχέσης. Πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που έφερε στη ζωή μας αυτή η σχέση. Εκεί να εστιάσουμε. Τι ήρθε για να μου φέρει αυτή η σχέση. Τι μάθαμε από αυτά που ζήσαμε.
Τώρα, στην περίπτωση που κάποιος γίνεται ηθελημένα μοιραίος, τότε σε αυτή την περίπτωση τι συμβαίνει.
Συνήθως οι μοιραίοι άνθρωποι δεν το αντιλαμβάνονται στο μέγεθός του όλο αυτό. Οι μοιραίοι άνθρωποι μπορεί να μην είναι μοιραίοι για όλους. Όμως ναι, μπορεί να γίνει κάποιος μοιραίος στη ζωή κάποιου ηθελημένα. Να του αλλάξει δηλαδή τα δεδομένα, τη ροή. Να εισβάλλει στη ζωή του, στο μυαλό του, στα συναισθήματα κάποιου. Όμως αυτό πολλές φορές δεν είναι καλό. Έχει αρνητική χρειά. Γιατί άραγε να θέλει κάποιος να είναι μοιραίος στη ζωή κάποιου άλλου.
Έλατε.
Φυσικά θα συμβεί. Δηλαδή όλοι πιστεύω ότι είμαστε για κάποιους μια μοιραία συνάντηση. Για κάποιον. Μπορεί να είναι μια καλή κουβέντα που ένα χαμόγελο. Ξέρετε, δεν είναι το πολύ. Μπορεί να είναι ένα βιβλίο που θα μου δώσει ένας άνθρωπος και αυτή η κίνησή του να αλλάξει τη συνέχεια της ζωής μου. Άρα η συνάντησή μου με αυτόν τον άνθρωπο που μου έδωσε αυτό το βιβλίο, εμένα με καθόρισε. Άρα ήταν μια μοιραία συνάντηση. Mm-hmm. Όμως τώρα, γιατί να θέλει κάποιος να είναι μοιραίος στη ζωή θελημένα, δηλαδή να πει ότι εγώ θα μπω στη ζωή αυτού του ανθρώπου και θα την αλλάξω. Γιατί να θέλω να το κάνω. Μπορώ να σκεφτώ έτσι αρκετούς λόγους, αλλά έχουν μια εγωιστική χρειά. Θα ήταν παρεμβατικό, χειριστικό. Αν δηλαδή αποδεχτούμε το γεγονός ότι ο μοιραίος είναι αυτός όπου εμφανίζεται στη ζωή σου μια δεδομένη στιγμή, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, με μια συγκεκριμένη διάθεση και σε βρίσκει και εσένα σε μια συγκεκριμένη κατάσταση όπου σκέφτεσαι και νιώθεις με έναν τέτοιο τρόπο, όπου του επιτρέπεις να σε επηρεάσει σε τέτοιο βαθμό που είναι μοιραίο, τότε το ηθελημένο θέλει τον τέλειο σχεδιασμό, προγραμματισμό, τόσο τέλειο και μελετημένο, ξέρεις, που θα ήταν χειριστικό και δόλιο, όπως είπα. Δεν γίνεται κάποιος κατ' επιλογή το πεπρωμένο κάποιο άλλο.
Το πεπρωμένο, λες, κατ' επιλογή το πεπρωμένο του άλλου. Μα τι ωραία σκέψη. Λοιπόν, με το πεπρωμένο, λοιπόν, επειδή όπως λέει και ο Γιώργος Νταλάρας, όλοι έχουμε γραμμένο που το λένε πεπρωμένο. Ναι. Πάμε να το ακούσουμε.
Προσέχεις πως βαδίζεις τη ζωή. Όταν κοιμάσαι άλλος γράφει ιστορία και κάποιος παίζει τη δική σου τη ζωή. Παλεύει όπως ξέρει και μπορεί από παιδί. Στον ύπνο μου έβλεπα φωτιές για την αγάπη. Όσα κι αν δίνεις είναι λίγα και να το ξέρεις πως δεν έχει ανταμοιβή. Δώστα και φύγε και μη χάνεις ευκαιρία. Στο περιθώριο μη βάζεις την ψυχή.
Όχι, πείτε μου τώρα αν αυτό το τραγούδι δεν είναι τραγουδάρα. Πατρίτσια.
Ναι.
Μ' αρέσει η απόκρισή σου και η ετοιμότητα. Δεν μου λες, μπορούμε να ξεφύγουμε από μια μοιραία σχέση?
Και ναι και όχι.
Τέλεια, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σας. Σε μια μοιραία σχέση μπαίνουμε ή βρισκόμαστε για κάποιο λόγο, για κάποιο σκοπό. Το λέω συχνά, αλλά το τυχαίο είναι εξαιρετικά σπουδαίο για να είναι τυχαίο. Ακόμη και να δει κάποιος ότι βρίσκεται σε μία λάθος σχέση, αν έχει όλα τα παραπάνω στοιχεία που είπαμε του μοιραίου, τότε έστω για λίγο δεν μπορεί να ξεφύγει. Τουλάχιστον μέχρι να μπορέσει να σκεφτεί, να δει. Από την άλλη, αν μπορείς να το ελέγξεις εκείνη τη δεδομένη στιγμή που συμβαίνει, τότε δεν είναι μοιραίο.
Σωστά. Σύμφωνα με αυτά που είπαμε πριν, δεν είναι μοιραίο. Η συνταγή δηλαδή είναι καθαρή.
Ναι. Γιατί είναι πολλά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μας. Άπειρες συναντήσεις, ή όχι και άπειρες, αλλά άπειρες σε όλο τον κόσμο, που δεν έχουν ακριβώς εξήγηση, δεν είναι ακριβώς επιλογή. Είναι ένας συνδυασμός αυτών που είπαμε πιο πριν. Πιστεύω ότι στο ταξίδι της ζωής αξίζει να υπάρχει κανείς για τις εμπειρίες, με όλες μας τις αισθήσεις, σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Χρειάζεται να δούμε, να δοκιμάσουμε. Βαθιά μέσα μας γνωρίζουμε ποιες είναι οι εμπειρίες που θέλουμε να ζήσουμε. Μέσα από τις επιθυμίες μας μπορούμε να το δούμε. Το πρόβλημα ποιο είναι εδώ? Ότι δεν επιτρέπουμε στα συναισθήματά μας και στις επιθυμίες μας να ακουστούν. Τις θυμώνουμε. Έτσι τι κάνουν? Βρίσκουν τον τρόπο να εκραούν επί της ουσίας μέσα από εκφράσεις άλλων ανθρώπων με τους οποίους δημιουργούμε σχέσεις. Αυτές τις μοιραίες σχέσεις. Όταν λοιπόν καταλάβουμε τι δικό μας από αυτά τα βαθιά, δηλαδή τα κρυμμένα που έχουμε, εξέφρασε αυτός ο άλλος άνθρωπος και τα αναγνωρίσουμε, τότε ναι, μπορούμε, αν θέλουμε, αν επιθυμούμε, να ξεφύγουμε από αυτή τη σχέση, γιατί θα μπορούσε να είναι μια ιδανική σχέση. Αλλά αν είναι αυτή η μοιραία σχέση μια ολέθρια ή μια μορφή αυτοκαταστροφής, τότε χρειάζεται να βρούμε την δύναμη για να ξεφύγουμε. Παρατηρώντας δηλαδή αυτά τα στοιχεία. Ναι.
Αναρωτιέμαι τώρα, οι μοιραίες σχέσεις έχουν διάρκεια? Μπορούν
εξαιρετική,
να έχουν διάρκεια?
Εξαιρετική ερώτηση, Μαρία. Γιατί τι γίνεται, οι μοιραίες σχέσεις, όσο και αν φαίνεται έτσι παράξενο ή οξύμορο, δεν ξέρω, έχουν συνήθως μικρή διάρκεια στη ζωή μας. Μπορεί να είναι από μία στιγμή, δηλαδή ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, μία έλξη, ένα έντονο συνέστημα, αρνητικό ή θετικό. Μπορεί όμως να με διαρκέσει και μερικά χρόνια. Όμως ναι, έχουν διάρκεια. Χωρίς να σημαίνει ότι θα είμαστε ζευγάρι ή ότι κυριολεκτικά θα είμαστε για πάντα μαζί. Οι μοιραίες σχέσεις δεν ξεχνιούνται. Αυτό δηλαδή που τις έκανε μοιραίες, δεν ξεχνιέται, θα μείνει χαραγμένο μέσα μας για πάρα πάρα πολλά χρόνια. Ίσως και για πάντα, ό,τι ορίζει ο καθένας από εμάς πάντα. Το ιδανικό όμως, κατά την άποψή μου, θα ήταν να γίνουν κομμάτια του εαυτού μας. Να εκπληρώσουν δηλαδή το σκοπό τους. Τον λόγο που εξ αρχής τους επιτρέψαμε να είναι μοιραίες αυτές οι σχέσεις στη ζωή μας. Κρατώντας από αυτές την δύναμη, το ατσάλι, τη μετουσίωση που έγινε μέσα μας, την αξία, το φως, το δικό μας φως, για να μπορέσουμε να βγούμε στη ζωή καθαρή, φωτεινή και ολόκληρη.
Μα τι ωραία περιγραφή, καθαρή, φωτεινή και ολόκληρη. Εγώ έχω τώρα την εξής ερώτηση. Το δίχτυ. Γιατί το διάλεξες ως τραγούδι για το μοιραίο? Εμείς θα ακούσουμε την εκτέλεση από τη Δήμητρα Γαλάνη, αλλά το δίχτυ γιατί?
Να πούμε πρώτα ότι είναι μουσική Σταύρος Ξαρχάκος, και ποίηση Νίκος Γκάτσος. Γιατί για μένα πρόκειται για ποίηση εδώ πέρα, και όχι μόνο για μένα.
Σε ευχαριστώ το που μοιραίο, το αναφέρεις.
Συγγνώμη που σε διάκοψα, Μαρία μου.
Όχι, είπα, σε ευχαριστώ που αναφέρεις τους...
Ναι, πάντα. Το μοιραίο, πώς είπα πιο πριν, είναι κάτι πάνω από εμάς. Η ζωή μας είναι γεμάτη από στιγμές, χρόνια, καταστάσεις, ανθρώπους, τίτλους που θεωρούμε περισσότερες φορές αυθαίρετα, έτσι, γιατί έτσι μας το έχουν πει, τα θεωρούμε πιο πάνω από εμάς. Τα εμπόδια, τα όνειρα, ό,τι και αν είναι αυτό. Είναι πολλά, είναι άπειρα μέσα στη ζωή μας αυτά που θεωρούμε πάνω από εμάς. Αυτά ακριβώς είναι το δίχτυ. Και ναι, πάντα προτείνω να ζητάμε βοήθεια. Πάντα να ζητάμε υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν, από ανθρώπους που μπορούν να μας φροντίσουν ή που θέλουμε να μας φροντίσουν. Αλλά... αυτό το τραγούδι λέει για αυτή την μοναξιά του να βρει ο άνθρωπος από μόνος του την άκρη της κλωστής.
Την άκρη της κλωστής.
και να ξεκινήσει πάλι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και όντως χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί, γιατί πάντα μπροστά μας απλώνεται ένα δίχτυ με αυτά που πιστεύουμε ότι είναι πιο πάνω από εμάς.
Με αυτή την υπέροχη σκέψη θα πάμε να ακούσουμε αυτό το μοναδικό κομμάτι και θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για ακόμη μια φορά.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ πολύ.
Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή, μη περιμένεις να σε βρει το μέσο ανοίχτη. Είχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ. Είχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί, γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται ένα δίχτυ. Αν κάποτε στα βρόγια βιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε πάρει. Μονάχος βρες στην άκρη της φλωστής, κι αν είσαι τυχερός σε έγινα πάλι. Αν κάποτε στα βρόγια μου πιαστεί, κανείς δεν θα μπορέσει να σε πάρει. Μονάχος βρες στην άκρη της κλωστής, κι αν είσαι τυχερός σε κοινά πάλι. Το δίχτυ έχει ονόματα βαριά που είναι γραμμένα σε φτασφραγιστό κοιτάπι. Άλλοι το λένε του κάτω κόσμου πολυριά, κι άλλοι το λένε της πρώτης άνοιξης αγάπη. Άλλοι το λένε του κάτω κόσμου πονηριά, κι άλλοι το λένε της πρώτης άνοιξης αγάπη. Αν κάποτε στα βρόγια μου πιαστείς, κανείς δεν θα μπορέσει να σε πάρει. Στην άκρη της κλωστής, κι αν είσαι τυχερός σε έγινα πάλι. Αν κάποτε στα βρόγια μου πιαστείς.
Πάμε λοιπόν εμείς τώρα, Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλι. Σε λίγο στις 8, χαιρέτα μου τον Πλάτανο, συνεχίζεται ο χαμούλης στο γαλατικό αυτό χωριό. Εσείς ξέρετε από πού βγήκε η έκφραση «χαιρέτα μου τον Πλάτανο». Λοιπόν, ακούστε. Στα χρόνια λέει της τουρκοκρατίας, κοντά στο ορολόγιο του Κυρίστου, υπήρχε το ιεροδιδασκαλείο των μουσουλμάνων, το οποίο είχε ιδρυθεί το 1721 από τον Μεχμέτ Φαχρή. Όταν οι Τούρκοι έφυγαν από την Ελλάδα, το κτίριο επισκευάστηκε σε σχέδια του Χάνσεν και λειτουργήσε ως φυλακή. Εκεί είχαν φυλακιστεί πολλοί ποινικοί, αλλά και πολιτικοί κρατούμενοι, μεταξύ αυτών και ο στρατηγός Μακρυγιάννης. Στην αυλή των φυλακών υπήρχε ένας πλάτανος πάνω στον οποίο παγχωνίζονταν οι καταδικασμένοι σε θάνατο. Όσοι ήταν τυχεροί και αποφυλακίζονταν φεύγοντας έλεγαν «Χαιρέτα μου τον πλάτανο». Το κτίριο των φυλακών καταδαφίστηκε το 1914 και σήμερα δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά μόνο η ξύλινη πύλη, διαβάζω. Τώρα, μία άλλη εκδοχή θέλει την πρόληψη αυτής της παροιμιώδους έκφρασης να οφείλεται στον χαιρετισμό δύο συγχωριανών όταν συναντιόντουσαν μακριά από το χωριό τους και ο ένας από αυτούς επρόκειτο να γυρίσει πίσω. Τότε ο άλλος του έλεγε «Χαιρέτα μου τον πλάτανο», δέντρο που σπάνια έλειπε από την κεντρική πλατεία ενός χωριού, προσφυλής τόπο συγκέντρωσης των κατοίκων. Πάμε στο Σάββατο, στις 7 η ώρα, έχουμε παιδική ταινία Buddy or Rockstar. Σας έχω πει ότι μου αρέσουν πάρα πολύ παιδικές ταινίες. Με αυτήν έχω χορέψει, έχω τραγουδήσει και είναι και πολύ βοηθητική για τα παιδιά, γιατί μας μαθαίνει, είδατε, έβαλε και τον εαυτό μέσα στα παιδιά, μαθαίνει να μην το βάζουμε κάτω. Πάμε και στην Κυριακή, στην ΕΡΤ3 η εκπομπή Κυριακή στο χωριό ξανά με τον Κωστή Ζαφυράκη που μεταδίδεται στις 13:30, 1:30 μας ταξιδεύει στην Εράτηρα της Κοζάνης. Εκεί που άφησε τα ανεξίτηλα ίχνη του Ελγκρέκο των Βαλκανίων, ο Γεώργιος Μανουήλ. Οι αγιογραφίες στον ναό του Αγίου Γεωργίου καθώς και το θρηλυκό τέμπλο θεωρούνται σύμβολα του χωριού. Η αναπαράσταση του παραδοσιακού Αραβώνα είναι μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της εκπομπής, όπως και ο χορατάς, με τις γυναίκες που ξέρουν να περνάνε όμορφα τον χρόνο τους.
Της μοίρας το στυλό και το μελανί, ό,τι από μένα είναι και θα είναι διαλεγμένα, είναι αυτά πάτη μες στις πλάσεις την πλεχτάνη. Άρα δε φταίω που σε χώρισα μωρό μου, πιάσε με μόνη μέσα στο διπλό καημό μου, να ψαχνώ ρησασμένα για να βρω μια λύση που θα είναι πάλι ότι
Λοιπόν, έχω μπει εδώ στο earthnews.gr και διαβάζω για τον αυριανό καιρό. Έχει βγει και ένα έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και από το απόγευμα, λέει, του Σαββάτου και για περίπου 24 ώρες θα μας απασχολήσει μια σοβαρή επιδείνωση του καιρού που θα επηρεάσει σχεδόν όλη τη χώρα με βασικά χαρακτηριστικά τους θυελλώδεις νοτιάδες και τις ισχυρές καταιγίδες, σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Νικολέτα Γιακοπούλου. Δείξτε μεγάλη προσοχή στο θέμα των ανέμων. Οι ρηπές του νοτιά θα φτάνουν και τα 10 μποφόρ. Εντάσεις βεβαίως ικανές για προβλήματα σε στεριά και θάλασσα. Λίγη προσοχή και θέλω να σας πω πριν κλείσουμε ότι έξω εκεί κυκλοφορούν πολλές συμβουλές, όπως το πώς να γίνεις μοιραίος κλπ. Μην τα διαβάζετε, είναι φορτωμένα με κλισέ, με έννοιες και περιγραφές που μπερδεύουν και δεν οδηγούν σε μια τίμια απεικόνηση. Δείτε τι επιθυμείτε να είστε εσείς, δείτε τι επιθυμείτε από τους ανθρώπους γύρω σας και από τις σχέσεις. Σας αφήνω με μια σκέψη που αποδίδεται στον Ρούσβελτ και λέει πως οι άνθρωποι δεν είναι εχμάλωτοι της μοίρας, αλλά μόνο εχμάλωτοι του μυαλού τους. Καλό σας βράδυ.
Και τα άστρα των φιλιών σου που έλεγες άλλη, έλεγες άλλη δεν θα πει. Στο κάστρο των ματιών σου κι όσο μου φεύγεις μακριά, τόσο η φλόγα σου με καίει και με σβήνει. Σαν τη θάλασσα στα βράχια με ρίχνει. Μοίρα μου έγινες και φεύγεις μακριά. Μοίρα μου έγινες.
Στέγνωσε ξανά το δάκρυ μέσα στην ψυχή και έγινε αλμύρα στην πληγή. Θέλω να σου πω αντίο, όμως δεν μπορώ. Μένω μες στο λάθος μου να ζω. Ό,τι μου ζητήσεις δίνω και να σου ζητώ, να έρχεσαι κι εγώ να ξαναζω. Σαν τα μόνο στα κρυφά, εκεί στα σκοτεινά, γεννιέμαι στα φιλιά. Σε αγγίζω μια φορά, εκεί στο πουθενά και χάνομαι μετά. Να ξέρεις, όλη τη ζωή μου δίνω σώμα και ψυχή. Φτάνει πάλι να είμαστε μαζί. Σε θέλω, δεν με νοιάζει που πηγαίνω ούτε που θα βγει. Είσαι εσύ το τέλος μου κι αρχή. Στη ζωή.
ψάχνω στο πότο ένα παραμύθι να πιαστώ και ένα τηλεφώνημα σου έτσι ξαφνικά με έσωσε ακόμα μια φορά. Σαν τα μόνο στα κρυφά εκεί στα σκοτεινά γεννιέμαι στα φιλιά. Σε αγγίζω μια φορά εκεί στο πουθενά και χάνομαι